ทำความรู้สึกตัวต่อเนื่องเช็คคุณภาพของจิตเราตอนนี้จิตเราเป็นผู้รู้หรือเป็นผู้หลงวัดผลเอาว่าขณะนี้อยู่ที่ปัจจุบันไหมถ้าปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่แค่อยู่ที่ปัจจุบันแล้วหลงในปัจจุบันถ้าปัจจุบันเนี่ยก็ต้องมีสติปัฏฐาน4เป็นฐานที่ตั้งของจิตเมื่อจิตมีฐานแล้วปัจจุบันเนี่ยมีสติจิตเป็นผู้รู้ไม่หลงแล้วเนี่ยจิตจะเห็นสภาพธรรมนั้นปัจจุบันจิตก็จะเห็นว่ากายอยู่ส่วนนึงเห็นว่าใจความคิดนึกปรุงแต่งด้วยเจตสิก3ขันธ์อยู่ส่วนนึงเวลากายทำงานกระทบขึ้นมากายก็เห็นเป็น3มุมด้วยกัน3ทางด้วยกันถ้าเราตั้งมั่นเราจะอาจจะเห็นกายในลักษณะที่เป็นลมหายใจกายหายใจเข้าออกนี่คือรูปมุมที่2เห็นกายในมุมของอิริยาบถร่างกายเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มมุมที่3เห็นร่างกายในมุมของปัญจทวารเวลาที่ตาหูจมูกลิ้นกายกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสรูปภายในกระทบรูปภายนอกจิตผู้รู้ก็จะตั้งมั่นแยกระหว่างผู้รู้อยู่ที่ฐานใช้งานสติปัฏฐาน4เป็นที่ตั้งของจิตจิตผู้รู้จะอยู่ที่ฐานตาจะเห็นรูปตากับรูปคนละอันกันจิตผู้รู้ก็คนละอันกันหูกับเสียงกระทบกันจิตผู้รู้รับรู้อยู่ที่ฐานเพราะฉะนั้นจะเห็นเลยว่าอายตนะที่เป็นรูปภายในเป็นปัญจทวารกับอายตนะที่เป็นรูปภายนอกที่เป็นวัตถุกามกระทบกันปั๊บจิตผู้รู้เห็นเลยว่าหูกับเสียงตากับรูปจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับความสัมผัสวัตถุข้างนอกคนละอันกันถ้าเรามีผู้รู้นะแต่ขณะนั้นถ้าไม่มีผู้รู้จิตจะถูกอวิชชาดึงโมหะพาจิตหลงไปทันทีเลยมันเมื่อไหร่ไม่มีสติเมื่อนั้นอวิชชาและโมหะพาจิตหลงทันทีหน้าที่ของเราต้องฝึกสติให้เร็วมันจะหลงเรื่องของมันเรารู้ทันเอาแล้วกลับมาที่ฐานจะรู้เร็วหรือรู้ช้าขึ้นอยู่กับอินทรีย์และความเพียรของการฝึกถ้าเราไม่ฝึกจิตก็จะเพลินในการหลงแต่ถ้าฝึกมากขึ้นบ่อยขึ้นมันกลับมามันรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานจิตก็จะเริ่มมีความรู้สึกตัวมากขึ้นความหลงจะน้อยลงอันนี้คือรูปทำงานแล้วก็จิตผู้รู้เห็นไหมรูปทำงานมันจะหลงก็ได้มันจะเพ่งไว้ก็ได้แต่ขณะที่หลงหรือเพ่งมันกำลังบอกว่าเรายังฝึกไม่พอมันต้องเพียรเอาขันติเอาแล้วถ้าเห็นรูปขณะที่ตามรู้ตามดูรูปทำงานเนี่ยเราก็ต้องเห็นด้วยรูปที่มันนั่งเนี่ยคอตกหลังโกงนะครับไหล่ห่อไหมคางเราตกลงไปไหมคอเราพับไหมบางทีเอ็นมาทางซ้ายเอ็นมาทางขวาบางทีเอียงบางคนพลิ้วไปเป็นต้นไผ่ไปเลยเพราะถ้าเราเห็นรูปเนี่ยเรารูปนี่เป็นของหยาบเราฝึกจากเริ่มต้นจากดูรูปก่อนให้จิตเนี่ยมีสติฝึกให้จิตมีสติโดยการเอารูปนี่เป็นเครื่องอยู่ก่อนอันถ้ารูปทำงานแล้วไม่รู้ทันแสดงว่าจิตนี่ผิดเพราะรูปนี่มันตั้งอยู่ตลอดเวลาไม่ไปไหนแต่ขณะที่เราไม่เห็นรูปเนี่ยแสดงว่าจิตต้องเลยไปที่วัตถุกามข้างนอกหรือว่าจิตว่าจิตได้ถูกเพ่งเอาไว้กดเอาไว้หรือว่าจิตไหลไปกับอดีตไหลไปกับอนาคตหลงไปกับความคิดมันเลยไม่สามารถอยู่กับปัจจุบันด้วยสติปัฏฐาน4งั้นขณะที่เรามีตาเราไม่รู้เลยตากำลังเห็นแต่เราไปอยู่ที่วัตถุที่เรากำลังเห็นเวลาที่มีหูเราไม่รู้ว่าหูกำลังได้ยินเสียงแต่เราไปอยู่ที่เสียงแล้วก็หลงไปที่ความคิดแล้วก็ถูกตัณหาอุปาทานครอบงำมันเราจะต้องฝึกผู้รู้ให้เห็นรู้อะไรบ้างรู้กายแล้วก็รู้ใจนั่นกายทำงานสามมุมแล้วก็สังเกตใจมันมีความคิดนึกปรุงแต่งเนี่ยทางใจเขาเรียกว่าเจตสิกสามขันธ์เจตสิกสามขันธ์คือความคิดนึกปรุงแต่งเจตสิกคือความคิดเป็นนามขันธ์ที่มันเกิดขึ้นมาต้องอาศัยจิตถ้าจิตได้ไปจับมันมันก็ดับมันเกิดพร้อมกับจิตมันดับพร้อมกับจิตมันต้องอาศัยจิตถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วจิตไม่มีหลงไปหามันมันจะบีบคั้นบีบคั้นแล้วมันจะเสื่อมไปจะสุขขนาดไหนทุกข์ขนาดไหนโกรธขนาดไหนกุศลอกุศลขนาดไหนถ้ามันตั้งอยู่แล้วจิตนั้นทรงกำลังในความตั้งมั่นแล้วก็ดูมันจะค่อยเสื่อมให้เห็นแล้วที่สุดมันจะแตกสลายไปแต่คราวนี้คนหมู่มากไม่หันกลับมามองใจไม่หันกลับมามองใจกายของตัวเอง แต่ไปเห็นโลกแล้วก็ไปหลงอยู่กับโลกแล้วก็ไปจมอยู่กับโลกแล้วก็อยู่กับความยินดียินร้ายอยู่กับตัณหาส่งจิตออกนอกงั้นเราต้องทวนกระแสโลกกลับมาหาจิตผู้รู้เป็นทวนกระแสโลกกลับมาหากระแสของธรรมที่อยู่ในใจเราเจตสิก3ขันธ์นี่คืออนามขันธ์คืออารมณ์ที่ถูกรู้นะเห็นรูปแล้วก็ต้องเห็นนามเวทนาคือความสุขความทุกข์ทางกายโสมนัสโทมนัสอุเบกขาเป็นทางใจนั้นเวทนามี5 2ตัวสุขทุกข์เป็นของกายโสมนัสโทมนัสอุเบกขาเป็นของใจนั้นสุขทุกข์ที่ไปเกิดทางกายก็เป็นเวทนาไปอาศัยการกายเกิดโสมนัสโทมนัสก็เป็นเวทนาอาศัยเกิดทางใจสัญญาเป็นขันธ์นึงเหมือนกันเป็นนามขันธ์ซึ่งเป็นเรื่องของการจำได้หมายรู้เป็นเรื่องของอดีตสัญญาเป็นเรื่องของอดีตที่เรานึกขึ้นมาเวทนาแล้วก็สัญญาเนี่ยนอกจากมันเกิดทางใจแล้วเนี่ยเขายังเกิดร่วมกับจิตทุกดวงไม่ว่าจะเป็นวิญญาณเป็นมโนหรือเป็นจิตที่เป็นวิญญาณขันธ์วิญญาณขันธ์เนี่ยแบ่งไปได้เป็น3ส่วนวิญญาณขันธ์คือธรรมชาติที่รู้อารมณ์เป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์จะแบ่งเป็นจิตมโนแล้วก็วิญญาณวิญญาณทำหน้าที่รู้อารมณ์ที่ปัญจทวารมโนเป็นวิญญาณที่รับรู้ทางใจจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์เหมือนกันแต่มันขึ้นมาจากภวังคจิตแล้วมารู้ปัญจทวารมารู้มโนทวารแต่ถ้าจิตมีอวิชชาแทนที่จะรู้ปัญจแล้วก็รู้มโนทวารกับไหลไปหาที่ปัญจเลื้อยไปที่มโนมันเลยทำให้ตัณหาอุปาทานพาทำกรรมให้มีภพมีชาติเราถึงเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏแต่ถ้าเราฝึกจิตเป็นผู้รู้แล้วจิตนั้นจะขึ้นมาจากภวังค์มารับรู้วิถีจิตวิถีจะเกิดทางปัญจทวารก็ได้มโนทวารก็ได้ถ้าเรามีปัญญาแล้วจิตจะตั้งมั่นที่ฐานเห็นการทำงานของกระทบที่ปัญจทวารและเห็นมโนทวารเลื้อยขึ้นมาจิตนั้นจิตจะสามารถเห็นวิถีจิตโดยไม่ไหลเข้าไปในขบวนการของจิตวิถีจิตแล้วก็ปฏิจจสมุปบาทพอมาเห็นเช่นนี้แล้วทุกข์เลยถูกรู้สมุทัยเลยถูกละนิโรธแจ้งเพราะเรากำลังเดินมรรคเข้าสู่วิถีตรงนี้นั้นผู้กล้าที่จะออกจากสังสารวัฏได้สร้างบารมีมาเพียงพอต้องเดินเข้าสู่หนทางสายกลางวิปัสสนาคือศิลปะในการฝึกเพื่อจะออกจากทุกข์ถ้าออกจากทุกข์ได้ต้องมีผู้รู้จิตต้องตื่นจิตที่เป็นผู้รู้เนี่ยเป็นจิตที่อยู่ในองค์มรรคที่ฝึกเข้ามาในองค์มรรคจิตผู้รู้ประกอบด้วยกองของสมาธิ3ตัวคือสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสติที่ถูกต้องสัมมาสติคือสติปัฏฐาน4สตินั้นต้องเป็นฐานที่ตั้งของจิตถ้าจิตนั้นยังไม่ตั้งอยู่ที่ฐานก็อาศัยความเพียรคือสัมมาวายามะในการฝึกตามรู้ตามดูทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเป็น1ใน4ของสติปัฏฐาน4สวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมสังเกตจิตก่อนต้องเช็คคุณภาพของจิตก่อนถ้าจิตยังหลงจิตยังเพ่งจิตยังไหลจิตยังสุดโต่งอยู่ก็หมั่นรู้ทันแล้วก็กลับมาที่วิหารธรรมคือสติปัฏฐาน4ให้มากให้บ่อย สาเหตุที่ทำให้จิตนั้นเนี่ยไม่สามารถคงสภาพความตั้งมั่นและตื่นได้ก็คือนิวรณ์5งั้นอุปสรรคของการฝึกกองของสมาธิทั้ง3ตัวคือนิวรณ์ทั้ง5อายตนะทั้ง6ขันธ์ทั้ง5งั้นขันธ์อายตนะหรือนิวรณ์คือศัตรูที่จะหลอกล่อให้จิตเราเข้าไปหลงขันธ์ภายในภายนอกใกล้ไกลอดีตอนาคตเป็นที่ตั้งของความสิเนหาและความเร่าร้อนอายตนะทั้งภายในและภายนอกกระทบทำให้จิตร้อนรนอยากจะไปเสพนิวรณ์ที่เกิดขึ้นก็เป็นผลจากขันธ์5และอายตนะก็ทำให้เกิดกามราคะปฏิฆะเกิดอุทธัจจกุกุจจะเกิดถีนมิทะและเกิดวิจิกิจฉาเลยทำให้จิตนั้นไม่มีแรงไม่มีกำลังพอนิวรณ์เกิดขึ้นปุ๊บมันมีผลอยู่2 อย่างคนที่อินทรีย์สติไม่แก่กล้าก็จะไหลไปจมกับนิวรณ์ คนไหนที่อยากดีรักดีกำลังสมาธิมีก็หนีนิวรณ์ไปเพ่งเพื่อจะเอาสงบเอาดีไปทรมานร่างกายจิตใจอันนิวรณ์เกิดขึ้นหรือขันห้ากระทบอายตนะกระทบขันห้ากระเทือนทำงานเป็นเหตุให้จิตนั้นหลงไปสุดโต่งสองทางเลยไม่เข้าทางสายกลางสักทีคือหลงออกไปข้างนอกที่วัตถุกามไปเพลินเขาทำให้กิเลสกามทางใจครอบงำนี่ว่ากามสุขาลิกานิโยคอันที่สองก็คือเวลากระทบแล้วรักดีอยากสงบไม่อยากวุ่นวายไม่อยากให้จิตฟุ้งก็เลยหันมาเพ่ง 100% ที่วิหารธรรมหนีโลกเพราะจะทำลายขันทำลายโลกแทนที่จะรู้มันเพราะถ้าเราไม่ใช่ศิลปะของพระพุทธเจ้าเราก็จะทำลายเราจะไปละทุกข์แทนที่จะรู้ทุกข์นิวรณ์คือขันห้าของเราเพราะเราแทนที่จะรู้มันเรากลับไปละมันไปทำลายมันเราทำผิดเหมือนพระพุทธเจ้าก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้านั้นเป็นพระโพธิสัตว์ไปทรมานร่างกายและจิตใจทำตั้งนานเอาชนะมันไม่ได้ไปทรมานตั้ง 6,000 ษาไปทำทุกอย่างก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้เป็นเจ้าชายอยู่ในวังเพลิดเพลินอยู่ในกามวัตถุกามเสพกามมันก็สุขพอเสพสุขอยู่มันก็เบื่อพอได้แล้วก็เบื่อแล้วก็อยากเสพอีกพออยากแล้วก็เสพเสพแล้วก็มันก็อยากได้อย่างอื่นอีกวัตถุกามไม่ได้ให้ความสุขที่ถาวรเพราะอยากได้ไปซื้อไปหาไปเสพพอเสพแล้วเบื่อละพอเบื่อแล้วก็อยากได้อย่างอื่นหลุมของตัณหายาวนานมากนั้นสุขที่มาจากกามไม่ใช่สุขที่ถาวรจงเห็นว่ามันไม่ที่สุขที่มันอิ่มมันเต็มสุขที่มาจากกามเป็นสุขที่กระหายเป็นสุขที่ไม่มีอิสระต้องพึ่งเขาตลอดเวลาทำให้หลุมของตัณหายาวแล้วก็ลึกเหลือเกินพอเห็นว่าไม่ใช่ทางแล้วก็ทรงออกจากหวังมาปฏิบัติไปอยู่กับฤาษีสองท่านไปเข้าฌานลึกถึงฌาน7ฌาน8ได้ในภายใน2อาทิตย์สุขที่มาจากสมาธิก็ไม่ใช่สุขที่แท้แท้พออยู่ในสมาธิกดแล้วมันสงบสุขพอออกมาแล้วไม่มีสมาธิข่มแล้วก้อนหินหรือสมาธิไม่ได้กดจิตไปไม่ได้ทับหญ้าไว้เนี่ยมันก็เลยทำให้อารมณ์พุ่งขึ้นมาโกรธก็ยังแรงโลภก็แรงหลงก็แรงแต่ตอนปฏิบัติมีสมาธิสงบดีนิสัยดีมีเมตตาแต่พอเวลาไม่มีสมาธิแล้วเมตตาไม่มีก็เลยเป็นโทสะเกิดขึ้นเลยมีตัวตนเกิดขึ้นก็เลยเห็นว่าสุขจากฌานสุขมันก็ไม่ใช่ไปทรมานไปควบคุมก็ไม่ใช่แล้วตอนหลังก็เห็นว่ามันน่าจะมาจากไอ้ร่างกายเนี่ยเพราะว่าร่างกายเป็นแหล่งของทุกข์ทั้งหลายก็เลยไปทรมานร่างกายเอาลิ้นดันเพดานเอาฟันกัดเอาไว้แล้วก็อดอาหารจนกระทั่งผอมเพราะจะทำให้ร่างกายเนี่ยมันสิ้นทุกข์ทั้งหลายคือว่าฐานของทุกข์มาจากกายเพราะเดี๋ยวยิ่งไปทรมานทรมานเขายิ่งทุกข์ยิ่งทุกข์ยิ่งทุกข์มันไม่มีสุขแล้วไปทรมานมันเขาเรียกว่าอัตถปิริมัฏฐานิโยคนั้นทางสุดโต่งสองทางสมว่าไม่ใช่ทางจนเจอในค่ำคืนสุดท้ายบารมีเต็มนึกได้ว่าตอนเด็กๆอายุ7 ขวบพระบิดาทำพิธีแรกนาขวัญขณะทำพิธีพี่เลี้ยงก็เลยไปชื่นชมพระบิดากับพิธีกรรมทั้งหลายปล่อยให้พระองค์นั่งอยู่องค์เดียวใต้ต้นว่าขณะที่มีโอกาสนั้นบารมีเต็มถ้าเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เองจิตไประลึกถึงตอน7 ขวบแล้วเนี่ยไม่มีคนอยู่ด้วยจิตมันลงสงบมันลงสงบตอนที่ลงมันมีสติรู้เนื้อรู้ตัวอยู่แล้วจิตมันลงไปด้วยสติพอสติเข้าไปปุ๊บเนี่ยเข้าสู่วิตกมีวิจารณ์มีวิจารณ์แล้วมีสติแล้วแลอยู่มีสติคอยรู้อยู่เห็นกรรมฐานอยู่กองหนึ่งเห็นใจเลื้อยขึ้นมาเห็นปิติเลื้อยขึ้นมาทางใจนั้นจิตจะมีผู้รู้เห็นกรรมฐานอยู่กองหนึ่งเห็นปิติเลื้อยมาทางใจท่านก็ไม่เข้าไปจับปิตินะมีสติแล้วแลอยู่สักพักปิติเสื่อมความสุขเลื้อยขึ้นมาเห็นความสุขเนี่ยเลื้อยมาจากทางใจกรรมฐานก็ถูกรู้จิตตั้งมั่นอยู่ในฌานเห็นความสุขเห็นปิติเลื้อยมาจากทางใจเห็นอุเบกขาเอกคตาเลื้อยขึ้นมาพอจิตสงบตั้งมั่นแล้วโอ้ไปเห็นเองว่าไอ้ความสุขนี่มาจากใจนี่เองสุขหรือทุกข์มาจากใจนี่เองแต่เราไปหวังสุขหวังทุกข์หวังชีวิตทั้งหลายจากวัตถุกามข้างนอกทรงเห็นแล้วเนี่ยใจเนี่ยเป็นที่ออกมาของนามขันธ์ทั้งหมดเลยแต่คนที่ไม่รู้เขาก็วิ่งหาความสุขข้างนอกผลักความทุกข์นั้นสุขหรือทุกข์มาจากตัวใจนี่พอเห็นแหล่งของมันแล้วเนี่ย รู้แล้วว่าเหตุปัจจัยของการเกิดมีอะไรบ้างเมื่อรู้สิ่งนี้แล้วรู้อันไหนใช่ทางไม่ใช่ทางเลยจำได้ว่าจิตที่ตื่นตั้งมั่นเนี่ยไม่ไหลไปกับสุขไม่ไหลกับทุกข์ไม่ไหลไปกับรูปไม่ไหลกับนามเลยเห็นรูปและนามตามความเป็นจริงเลยไปรู้โอ้ต้องฝึกไม่หลงฝึกไม่เพ่งฝึกตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เลยไปเห็นเขาตามความเป็นจริงมันจะไปทำลายทุกข์ได้เนี่ยจะวางทุกข์ได้เนี่ยจะต้องรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งไม่ใช่ทำลายไม่ใช่ไปเพ่งว่าเห็นหนทางเส้นนี้แล้วเนี่ยบารมีเต็มก็เลยหาที่ที่เหมาะสมเป็นสัปปายะเพื่อจะลุยปฏิบัติเพื่อให้บารมี30ทัศน์เนี่ยรวมตัวกันก็เลยเจอต้นพระศรีมหาโพธิ์เลยนั่งตั้งจิตอธิษฐานหากค่ำคืนนี้ไม่ตรัสรู้เข้าอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วไซแม้เลือดในกายจะเหือดแห้งเหลือแค่หนังเอ็นกระดูกก็จะขอยอมตายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้นจุดเนี้ยใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นแหล่งที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์มาสำเร็จได้สร้างอธิษฐานบารมีแล้วก็สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าในค่ำคืนนั้นเปลี่ยนจากพระโพธิสัตว์เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อรู้แค่รู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางรู้แล้วเนี่ยคราวนี้ท่านก็ลงมือปฏิบัติอธิษฐานบารมีลุยใช้ชีวิตตัวเองเพื่อธรรมะในค่ำคืนนั้นยามที่หนึ่งทรงสงบตื่นตั้งมั่นก็เข้าสู่ญาณในการอย่างรู้ในการเกิดทุกภพทุกชาติเห็นการเกิดย้อนถอยหลังเข้าบุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกถึงการเกิดย้อนหลังระลึกไปไม่มีประมาณเกิดตายเกิดตายเห็นการเกิดการเกิดการเกิดการเกิดการเกิดไม่มีประมาณ หาชาติแรกไม่เจอเห็นการเกิดการเกิดการเกิดแล้วพอยามที่สองเข้าจตูปปาฏิยานเห็นเหตุไปทำกรรมอะไรบ้างกรรมที่เคยทำมีอะไรบ้างถึงพาไปเกิดเห็นกรรมเห็นทำสิ่งนี้ถึงมีสิ่งนี้มันไปเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นสายของการเกิดสายของการเกิดเพราะมีอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมเสร็จแล้วก็มีการเกิดก็คือชาติชรามรณะเห็นทุกข์ซึ่งทุกข์เนี่ยมีสองในยะในยะที่หนึ่งทุกข์ก็คือทุกข์ในปัจจุบันที่เป็นกายใจของเราเวลาที่รูปกระทบนามกระเทือนเวลาที่ตาหูจมูกลิ้นกายทำงานทำให้เกิดใจความคิดนึกเกิดขึ้นทุกข์ก็คือขันธ์ห้าเรานั่นเองนั้นเวลาที่เราโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจครับแค่ใจผิดหวังพัดพรากที่สุดแล้วแก่เจ็บแล้วก็ตายอันนี้เป็นที่ตั้งของขันธ์ห้าก็เลยไปเห็นทุกข์นั่นคือขันธ์ห้าในปัจจุบันเองเวลาที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสคิดนึกเนี่ยทุกข์นี่คือทุกข์ปัจจุบันซึ่งเป็นผลจากกรรมในอดีตแล้วทุกข์อันที่สองก็คือทุกข์ในการที่ตายในจิตดวงสุดท้ายไปเกิดนั้นการเกิดของเราก็มีเหตุนี้ปัจจัยเพราะร่างกายตายความคิดวิถีสุดท้ายเกิดขึ้นมาเป็นมรณาสนะวิถีจิตมีอวิชชาอวิชชาพาไปจับความคิดความคิดที่จิตหรือวิญญาณไปจับเอาก็ได้มาซึ่งนามรูปเป็นปฏิสนธิวิญญาณความคิดเนี่ยจะพาเราไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ภพสามกำเนิดสี่พอไปเกิดแล้วเนี่ยปฏิสนธิวิญญาณที่มีนามรูปก็พาไปมีตาหูจมูกลิ้นกายในภพน้อยภพใหญ่ปัญจทวารตาหูจมูกลิ้นกายเป็นผลของกรรมเก่าในจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วแล้วก็พามารับผลของกรรมเก่าทางตาหูจมูกลิ้นกายหลังจากเกิดแล้วจิตดวงที่สองจนกระทั่งก่อนตายเราจะรับทุกข์คือผลจากกรรมเก่านั้นในการที่เห็นได้ยินได้กลิ่นแล้วก็สัมผัสที่ปัญจทวารพอรับผลของกรรมเสร็จแล้วจิตก็ขึ้นสู่วิถีมโนทวารก็ปรุงแต่งด้วยเจตสิก3ขันธ์เจตสิก3ขันธ์เนี่ยเป็นผลจากการกระทบที่ปัญจทวารเลื้อยมาที่มโนทวารเพราะฉะนั้นการรับที่ปัญจทวารเป็นการคืนกรรมเก่ากรรมเก่าจะแสดงตัวตนให้เห็นที่ปัญจทวารแล้วก็วัตถุกรรมที่อยู่ข้างนอกและเหตุใหม่ที่จะทำให้เรามีทุกข์ต่อก็คือความคิดที่มันเลื้อยขึ้นมาจะเลื้อยขึ้นมาด้วยเจตสิก3ขันธ์จะเลื้อยขึ้นมาด้วยเวทนามันจะอาจจะกระทบแล้วเกิดเวทนาสัญญาสังขารเรียกว่าเจตสิก3ขันธ์หรือกระทบแล้วอาจจะเกิดยินดียินร้ายอันนี้คือที่ตั้งของตัณหาที่จะแสวงหาตัณหาเกิดพร้อมกับอุปาทานเลยเข้าไปยึดพออยากปุ๊บไปยึดอารมณ์พอยึดอารมณ์ปุ๊บเนี่ยจิตเนี่ยเลยไหลไปมีตัวตนในขันธ์5ขันธ์5เลยเป็นที่ตั้งของอุปาทาน เมื่อตัณหาอุปทานยึดเราจะไม่สนใจผิดชอบชั่วดีไม่สนใจทางออกจากทุกข์แล้วก็เลยควบคุมจิตไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อทำกรรมเสร็จแล้วก็ส่งผลให้มีชาติชรามรณะถ้าเป็นจิตดวงสุดท้ายก็คือการเกิดทันทีถ้าเป็นจิตที่ยังมีชีวิตอยู่กายยังไม่ตายก็สะสมผลของกรรมสู่ภวังค์เป็นอย่างเงี้ยร่ำไปทุกจิตทุกขณะจิตทุกครั้งที่มีการตายแล้วก็การเกิดถูกอำนาจของอวิชชาตัณหาและอุปาทานควบคุมให้เราอยู่ในวงจรของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์พระองค์ทรงเห็นวิถีของมันด้วยอนุโลมเพราะมีสิ่งนี้ถึงมีสิ่งนี้ถึงเห็นตั้งแต่อวิชชาจนกระทั่งวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติชราและก็มรณะทรงเห็นสายของการเกิดเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยไปเห็นวงจรของการเกิดของปฏิจจสมุปบาทเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วจิตเห็นวงจรของมันแล้วเข้าสู่ยามที่3จึงสามารถเข้าสู่อาสวะขยะญาณเป็นญาณในการที่อยู่ในสายของการดับเพราะจิตทั้งพระองค์นั้นเป็นจิตที่ตั้งมั่นและถึงฐานจิตที่ตั้งมั่นและถึงฐานนั้นเป็นจิตที่เข้าทางสายกลางเลยสามารถที่จะมีสัมมาทิฏฐิรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางเข้าใจสังสารวัฏเข้าใจทุกข์ในปัจจุบันเข้าใจเหตุของทุกข์แล้วก็เห็นการดับไปของทุกข์และเหตุของทุกข์เห็นวงของปฏิจจสมุปบาทดับด้วยจิตตั้งมั่นและถึงฐานเมื่อจิตไม่ไหลไปหาวิถีของจิตไม่ไหลไปหาปฏิจจสมุปบาททุกข์นั้นได้ถูกรู้เมื่อถูกรู้แล้วกระทบแล้วกระเทือนแล้วมันดับเป็นไตรลักษณ์ตรงที่มันดับเนี่ยทำให้เหตุของตัณหาไม่เกิดตัณหาเลยถูกละเมื่อตัณหาดับตัณหาถูกละตรงนั้นเขาเรียกว่านิโรธเมื่อไหร่จิตไม่มีตัณหาไม่มีอุปาทานเพราะจิตนั้นตั้งมั่นและถึงฐานนั่นเขาเรียกว่านิโรธนิโรธก็คือการดับไปของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์วงปฏิจจสมุปบาทดับเมื่อพระองค์มีบารมีเต็มที่การดับครั้งนั้นเป็นการดับแบบสมุเฉทประหารได้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ที่สำเร็จได้ด้วยพระองค์เองเจอแล้วหนทางที่จะออกจากทุกข์เปลี่ยนจากพระโพธิสัตว์เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าในค่ำคืนนั้นใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้นพระองค์ทรงเข้าสู่ปฏิจจสมุปบาทแล้วเมื่อเห็นปฏิจจสมุปบาทแล้วก็เลื้อยปฏิจจสมุปบาทเข้าสายเกิดแล้วก็สายดับเห็นสายเกิดในการเวียนของปฏิจจสมุปบาทหรือวิถีจิตทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะทุกชาติทุกชาติที่มีการตายแล้วก็การเกิดทุกวิถีขณะจิตที่มีการขึ้นวิถีทางปัญจทวารหรือมโนทวารเมื่อจับวิถีได้ทีละหนึ่งทีละหนึ่งก็ตัดทีหนึ่งเข้าสู่ตทังคปหานจนกระทั่งเข้าสมุทเฉทปหานเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าจิตนั้นจะเจอทางสายกลางเมื่อจิตตื่นตั้งมั่นแล้วเนี่ยมารู้ทุกข์ก็มารู้กายรู้ใจมาแยกรูปแยกนามเห็นความคิดกระเทือนเลื้อยขึ้นมาสัมมาทิฏฐิคือรู้ว่าไหนถูกทางรู้ว่าไหนใช่ทางสัมมาทิฏฐิก็เลยให้จิตนั้นตื่นตั้งมั่นในกองของสมาธิ3ตัวตรงที่สัมมาทิฏฐินั้นรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางมันต้องรู้ทุกข์สมุทัยต้องถูกละนั้นในสัมมาทิฏฐิเลยทำให้เราคิดถูกต้องคิดถูกคือสัมมาสังกัปปะคือการดูความคิดหรือการดูจิตนั้นการจะเห็นจิตก็ต้องรู้จักแยกรูปแยกนามต้องเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของจิตก่อนนั้นมีการแยกรูปแยกนามกระทบแล้วความคิดเลื้อยขึ้นมาตรงที่แยกรูปแยกนามกระทบและความคิดเลื้อยขึ้นมาอันนี้เขาเรียกว่าสัมมาสังกัปปะคือดำริชอบการดำริของพระอริยบุคคลไม่เหมือนคนทั่วไปคนทั่วไปเวลาคิดจะไหลไปอยู่ที่ความคิดตัณหาอุปาทานอวิชชาพาทำกรรมแต่พระอริยบุคคลท่านจะมีมรรค3ตัวของสมาธิตั้งมั่นอยู่ที่จิตเวลาที่แยกรูปแยกนามเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาเป็นมรรคตัวที่2สัมมาสังกัปปะคือความคิดชอบตัวที่ควบคุมการทำงานคือสัมมาทิฏฐิทุกขบวนการสัมมาทิฏฐิแทรกอยู่ทุกการทำงานให้มรรคทั้ง7สามัคคีกันเพราะฉะนั้นการที่เห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานมีปัญญาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความคิดดับตรงนั้นเนี่ยทำให้ทุกถูกรู้สมุทัยถูกละนิโรธแจ้งตรงที่เห็นไตรลักษณ์เรียกว่าสัมมาทิฏฐิเพราะว่าอันนี้ถูกทางแล้ววงของปฏิจจสมุปบาทขาดสัมมาทิฏฐิทำใหทุกถูกรู้สมุทัยถูกละเพราะฉะนั้นขณะที่แยกรูปแยกนามเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาเรียกว่าสัมมาสังกัปปะคือเห็นจิตเห็นความคิดตรงที่เห็นความคิดเป็นไตรลักษณ์ก็คือสัมมาทิฏฐิ ั้นกองของปัญญา2ตัวมันจะช่วยกันนั้นเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาคือสัมมาสังกัปปะคือการดำริชอบดำริโดยการมีจิตที่ถึงฐานเป็นสมาธิ3ตัวพอเห็นไตรลักษณ์ปุ๊บวงของมันขาดถูกทางคือสัมมาทิฏฐิเป็นเหตุให้ปัญญาเกิดขึ้นกองสมาธิก็เลยไปช่วยกองของปัญญาสมาธิที่มีคณิกะสมาธิที่มีรูปนามเป็นอารมณ์เห็นไตรลักษณ์ทีละขณะคราวนี้กองของปัญญาเนี่ยมันจะช่วยกองของศีลหากที่ตรงกระทบแล้วกระเทือนเนี่ยตรงที่กระทบที่ปัญจทวารสิ่งที่กระทบนั้นเกี่ยวกับศีลข้อที่สัมมาวาจาข้อสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะหรือไม่วิถีจิตจะเกิดทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะขณะที่วิถีกระทบนั้นประกอบด้วยสัมมาวาจาคือมีวัตถุที่จะพาให้เราไปผิดคำพูดวัตถุที่ทำให้เราผิดศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3วัตถุที่ทำให้เราผิดเรื่องการดำรงชีวิตผิดอาชีพต่างๆนั้นใน1ขณะนั้นเนี่ยถ้ามีวัตถุเหล่านี้เกี่ยวกับศีล3ตัวในองค์มรรคเราก็จะได้ศีล1ตัวในองค์มรรคศีล3ตัวในองค์มรรคเขาจะไม่เกิดพร้อมกันเพราะเขาเป็นวีรตีเป็นเจตสิกเขาต้องอาศัยวัตถุอันพึงกระทบวัตถุอันพึงกระทบนั้นเกิดได้ทีละ1วิถีทีละ1วิถีนั้นเราจะได้มรรคที่เป็นศีลทีละ1ขณะทีละ1ทีละ1ใน1ขณะจิตเราอาศัยทุกครั้งที่กระทบแล้วกระเทือนแยกและโยนิโสจะได้ศีลหรือเปล่าศีลของปัญญาจะเกิดขึ้นหรือเปล่าศีลในองค์มรรคจะเกิดหรือเปล่าต้องอาศัยมีวัตถุอันพึงละเว้นที่กระทบในขณะที่ปฏิบัตินั้นเราก็จะได้มรรค5ตัวคือกองของสมาธิ3กองของปัญญา2กองของศีลจะได้ทีละ1ทีละ1บางทีก็มีบ้างบางทีไม่มีบ้างทำให้มากทำให้บ่อยตรงที่ศีลไม่มีหรือมีแต่มักได้5ตัว6ตัว5ตัวบ้าง6ตัวบ้างแล้วแต่วัตถุที่กระทบนั้นเนี่ยตรงที่กำลังปฏิบัติอยู่เขาเรียกว่าโพชฌงค์7งานที่ทำวิปัสสนาคือโพชฌงค์7ตรงที่มันดับแต่ละครั้งดับแต่ละครั้งนั้นรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางเนี่ยก็คืองานโพชฌงค์ทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยจนจิตมีปัญญามันถึงพร้อมจิตมันเลยเป็นกลางเข้าอุเบกขาสัมโพชฌงค์เมื่อเป็นกลางปุ๊บมันเลยเปิดให้วิถีของมรรคเกิดขึ้นอันนี้คือหนทางที่พระพุทธเจ้าทรงเสาะแสวงหาแล้วก็เจอแล้วพระองค์ก็ใช้หลักอันนี้ปฏิบัติให้พระองค์หลุดพ้นเป็นพระพุทธเจ้านั้นเข้าใจอริยสัจทั้ง4ใช้มรรคในการปฏิบัติเดินทางการปฏิบัติในหนทางเส้นนี้ไม่เหมือนกับคนในโลกคนในโลกพอเวลากระทบปุ๊บก็ไปอยู่ที่โลกโลกกระทบแล้วใจกระเทือนก็ไปอยู่ที่ความคิดเอาความคิดเนี่ยเป็นที่ตั้งของเวทนาตัณหาไปทำกรรมตัวเราถึงใหญ่โตใหญ่โตอีโก้สูงยึดมั่นถือมั่นยิ่งคนยุคนี้ไม่ได้สนใจนิพพานสนใจว่าทำยังไงให้รวยสนใจให้มีแต่ไม่เคยมีปัญญารู้ว่าหลังจากตายเนี่ยจะต้องรับผลกรรมอย่างไรมีแค่ชาตินี้แต่ก็ต้องตกอบายอีกแสนชาติต้องไปโกหกเขาไปผิดศีลทำอาชีพที่ไม่ถูกไม่รักษาศีลไม่รักษาจิตนิพพานมันมีอยู่ตรงหน้าแต่ผู้ที่จะนึกถึงนิพพานหรือจะพาจิตเข้านิพพานได้ต่อไปโลกเนี่ยก็จะกลืนมนุษย์ทั้งหลายให้วนอยู่ในสังสารวัฏนั้นพระองค์ก็ทรงทำนายไว้การอันยาวนานธรรมะที่พระองค์ทรงตรัสรู้และออกสอนเนี่ยก็จะค่อยๆเสื่อมไปจากจิตใจซึ่งธรรมะมันมีอยู่แล้วธรรมะมันไม่เสื่อมแต่ผู้ที่จะนับถือผู้ที่จะปฏิบัติผู้จะมาแทงทางเส้นนี้มันน้อยนะที่เหลือก็จะหลงไปในสายมูคนไหนชอบสงบก็ไปทำสมาธิคนไหนต้องดำรงชีวิตแล้วไม่สนใจว่าจะอยู่ดีกินดีก็ไปทำกรรมทำความชั่วคนไหนรักดีก็ทำบุญทำบุญทำทานทำความสุขมันก็หลงอยู่ในภพแล้วก็เวียนอยู่ในสังสารวัฏกว่าจะมีผู้รู้พาเราออกจากทุกข์นั้นนานเหลือเกินเราจะต้องวนเกิดวนตายวนเกิดวนตายอีกนานเหลือเกินถ้าเราพลาดจากชาตินี้ถ้าเราไม่ให้โอกาสตัวเองเราจะวนอยู่อีกนานแสนนานมันยิ่งอยู่ต่อไปต่อไปการต่อไปคนที่จะสนใจการพ้นทุกข์คนที่จะสนใจความสงบให้จิตตื่นตั้งมั่นเดินทางเส้นนี้จะไม่มีละเขาจะมองที่ว่าใครมีบ้านหลังโตรถคันใหญ่เฟอร์นิเจอร์มีเยอะแล้วก็จะหลอกให้คนนั้นหลงพอตายไปก็เวียนว่ายตายเกิดเพราะการอันยาวนานหลังจากพุทธกาลแล้วเนี่ยคนที่จะดำรงธรรมะไว้ในจิตน้อยเหลือเกิน พูดเรื่องศีลก็จะน้อยลงพูดเรื่องสติที่เป็นจิตตั้งมั่นเนี่ยสติปัฏฐาน4ก็จะน้อยพูดเรื่องถึงสมาธิก็แทบจะหากันไม่ได้เลยมันอันตรายที่เกิดขึ้นกับพวกเราอันตรายคือการได้เกิดมาอันตรายคือการดำรงชีวิตอยู่มันยากอันตรายคือการที่เราจะต้องมาดำรงชีวิตอยู่มันเรามีโอกาสที่จะฝึกฝนตัวเองให้หลุดออกจากทุกข์เราต้องต่อสู้กับมารทั้งหลายที่อยู่ในใจเราไม่ต้องห่วงมารที่อื่นนะเวลาวัตถุกระทบเนี่ยมารที่อยู่ในใจเรามันจะเลื้อยขึ้นมาเราต้องฝึกจิตให้เข้มแข็งไม่งั้นมารจะหลอกแล้วมันจะมีเหตุผลนะต้องทำนั่นก่อนทำนี่ก่อนมันเห็นทุกอย่างสำคัญแต่ไม่เห็นจิตเนี่ยสำคัญมันก็จะเห็นโลกสำคัญไม่เห็นโลกสำคัญเขาจะทำให้โลกเจริญว่าปัจจุบันเนี่ยมีโลกพาไปทำกรรมมีโลกหน้านั้นสิ่งที่จะพาให้เราออกจากทุกข์ได้ก็เดินปัญญาสร้างอินทรีย์ให้จิตตัวเองให้เข้มแข็งต้องเดินปัญญาก่อนจะเดินปัญญาปรับจิตให้ได้ก่อนเหมือนพระพุทธเจ้ารู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางถึงจะเดินงั้นถ้าจิตยังหลงอยู่ยังเพ่งอยู่ให้รู้ทันเอาแล้วก็กลับมาที่ฐานหากรรมฐานขึ้นมาครองหนึ่งให้เวลาฝึกจิตตัวเองให้สังเกตนะตอนนี้จิตไปอยู่ที่ไหนอยู่ที่ฐานไหมแล้วก็สังเกตว่าใจเราขึ้นวิถีของกุศลหรืออกุศลนั่งแล้วมันเบื่อง่ายนั่งแล้วขี้เกียจง่ายนั่งแล้วยังหงุดหงิดอยู่บางทีนั่งแล้วไปคิดถึงอดีตที่ถึงอนาคตไม่ค่อยมาที่ฐานเลยสังเกตดูว่าระหว่างกุศลกับอกุศลอะไรเกิดขึ้นมากกันระหว่างหลงกับรู้อะไรเกิดขึ้นมากกว่ากันงั้นถ้าหลงนะก็จะเตรียมไปเกิดใน31ภพภูมิเลยไปในกุศลในอกุศลแต่ถ้ารู้ปุ๊บภพทั้งหลายก็จะขาดต่อหน้าต่อตาเราต้องฝึกถ้าไม่ทำให้จิตตื่นตั้งมั่นก็จะทำอะไรไม่ได้เลยงั้นฝึกตอนไหนตรงที่นิวรณ์เกิดตรงที่ง่วงตรงที่เบื่อตรงที่ขัดมันเป็นปรุงแต่งขึ้นมาตรงที่เรารำคาญตรงที่เราหงุดหงิดตรงที่ตัวตนมันเกิดขึ้นจะได้ถอนความยึดมั่นถือมันจะได้ออกจากทุกข์ได้ถ้าเราไม่ทำชาตินี้แล้วอีกกี่ชาติเราจะได้มีโอกาสอย่างนี้มันศิลปะของการทำวิปัสสนาจะออกจากทุกข์เนี่ยต้องปฏิบัติต้องลงมือปฏิบัติไม่ปฏิบัติเราก็จะไม่เห็นธรรมด้วยตัวเองมันพยายามสังเกตว่าสติมีไหมถ้าไม่มีก็หมั่นรู้ทันแล้วก็กลับอธิษฐานให้มากให้บ่อยฐานก็คือ1ใน4ของสติปัฏฐาน4คนไหนชอบใช้ลมหายใจก็เอากายที่หายใจเข้าออกเป็นฐานคนไหนใช้ท้องพองยุบก็เห็นร่างกายนั่งแล้วก็ตั้งกายท้องพองท้องยุบเดินจงกรมก็ใช้ร่างกายใช้อิริยาบถนั่นกรรมฐานใช้ร่างกายสวดมนต์ก็เอาร่างกายก็ได้เอาเวทนาเอาจิตธรรมก็ได้เป็นฐานเพราะเราฝึกแล้วก็หมั่นรู้ทันเอาอย่าไปเพ่งบังคับให้อยู่ที่ฐานจิตจะไหลจิตจะเพ่งจิตจะหลงให้มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยแต่เราจะฝึกสติสมาธิปัญญาท่ามกลางการทำงานของขันธ์นั้นหลงก็รู้เพ่งก็รู้ฟุ้งก็รู้หมั่นกลับมาด้วยความเพียรทำมากทำบ่อยจิตจำอารมณ์ได้จิตตื่นจิตจำอารมณ์ได้จิตเราอยู่ที่ฐานด้วยตัวจิตเองคราวนี้จิตจะเบานุ่มควรไวสงบคล่องแคล่วเหมาะกับการงานจิตหนึ่งที่ตื่นแล้วเนี่ยจะสามารถรับรู้อารมณ์ได้เป็นร้อยเป็นพันเลยงั้นขณะที่อยู่ที่ฐานปุ๊บก็จะเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสก็จะรับรู้หมดเลยพอกระทบปุ๊บหนึ่งขณะนั้นยังรู้ฐานใจคิดอะไรก็ยังรู้ทันในขณะนั้นเหมือนเรานั่งดูฟุตบอลผู้เล่นทั้งสองฝั่งเราก็มองเห็นถ้าเรานั่งบนอัฒจันทร์ใครเล่นดีไว้ดีเราก็เห็นขณะที่เห็นแล้วเราใจเราคิดอะไรเราก็รู้ทันคนนั่งเชียร์ข้างๆเราก็รู้ทันถ้าจิตตื่นแล้วผู้รู้ก็จะเห็นเลยว่าขณะที่ตาเห็นนั้นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสจะรับรู้พร้อมกันจะรู้ที่ฐานเพราะเราไม่หลงไปแล้วแล้วถ้าใจมีความรู้สึกก็จะรู้ในขณะนั้นมันจะสามารถเห็นได้งั้นผู้รู้จะรู้อารมณ์ได้หลากหลายรู้นอกรู้ในรู้ตัวทั่วพร้อมเพราะมันตื่นขึ้นแล้วนั้นผู้รู้ไม่หลงแล้วข้ามขบวนการของการฝึกจิตจนตื่นละต่อไปเราก็จะต่อยอดการปฏิบัติขึ้นสู่วิปัสสนาเราจะฝึกปัญญาอันที่1วันนี้ปัญญาอันที่1ก็คือทำยังไงให้จิตนั้นแยกออกจากรูปและนามให้ได้จิตที่จะแยกได้เป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4จนจิตตื่นเมื่อจิตตื่นแล้วจิตตั้งมั่นแล้วเลยกลายเป็นลักขณูปนิชฌานเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นเนี่ยต้องอาศัยเพียรขันติสัจจะความเพียรเป็นเหตุให้จิตนั้นมีสัมปชัญญะกลับมาที่ฐาน เป็นเหตุให้สัญญาจำจำจำจำจึงกลายเป็นธีระสัญญาเมื่อจำได้อาศัยความเพียรสติเลยตื่นจำอารมณ์ได้เวลาเห็นปุ๊บมันเลยอยู่ที่ฐานจำการเห็นเลยแยกออกจากตาแล้วก็รูปเวลาโกรธจิตเลยอยู่ที่ฐานแล้วแยกออกจากใจแล้วก็ความโกรธไม่มีคนไม่มีสัตว์ทุกครั้งที่แยกรูปแยกนามมันทำให้ตัณหาเกิดไม่ได้เมื่อตัณหาเกิดไม่ได้ความเข้าใจผิดความเข้าใจผิดที่เข้าใจว่ากายและใจเป็นเราอะเราไม่มีเพราะจิตไม่หลงไปยึดละตัวสักกายทิฏฐิมันก็เลยขาดทีละน้อยทีละน้อยเพราะจิตเริ่มไปเห็นว่าไม่ใช่เราเห็นนะตาเห็นไม่ใช่เราเดินนะจิตอยู่ที่ฐานรูปมันเดินเห็นให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยเราเห็นว่ากายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เราเราเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งเมื่อเห็นบ่อยบ่อยความเข้าใจผิดมิจฉาทิฏฐิที่เข้าใจว่ากายและใจเป็นเราเลยเห็นแปลว่าไม่มีเราเป็นแต่รูปแล้วก็นามเป็นแต่ขันธ์ธาตุอายตนะเป็นแต่วัตถุที่มันเลื้อยเกิดขึ้นมามันจะเห็นจากเป็นเราเนี่ยกลายเป็นขันธ์ธาตุอายตนะเป็นรูปแล้วเป็นนามนั้นความเป็นตัวตนค่อยๆขาดลงเพราะฉะนั้นการแยกรูปแยกนามเราก็สังเกตการดูรูปดูได้3นัยยะเราดูรูปในมุมของร่างกายหายใจเข้าออกดูรูปในมุมของปัญจทวารดูรูปในมุมของอิริยาบถถ้าดูนามเราก็จะสังเกตว่าจิตผู้รู้อยู่ที่ฐานก็เป็นนามเจตสิก3ขันธ์กระทบที่รูปแล้วความคิดเจตสิก3ขันธ์เลื้อยขึ้นมาก็เป็นนามเวลารูปนามทำงานจะมีปฏิกิริยาที่มีต่อการกระทบคือเวทนากตัญหานี่ก็คือนามเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจิตตั้งมั่นแล้วจะเห็นว่ากายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเกิดชอบไม่ชอบเกิดอยากก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งทั้งหมดนี่คืออารมณ์ที่ถูกรู้งั้นถ้าเราทำวิปัสสนาเราต้องรู้นะรูปที่อาจารย์พูดมามีอะไรบ้างเจตสิก3ขันธ์คืออะไรบ้างเวทนากตัณหาคืออะไรบ้างขนาดทั้งหมดที่กระทบแล้วกระเทือนจิตผู้รู้ที่ฝึกดีแล้วมันจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานจะแยกกายแยกใจจากจิตผู้รู้กายใจทำงานแล้วเกิดเวทนาเกิดตัณหาจิตผู้รู้ก็จะตั้งมั่นเห็นเขางั้นเราจะสามารถแยกจากเรา1คนออกเป็นขันธ์5เป็นอายตนะเป็นปฏิจจสมุปบาทเป็นอริยสัจ4เป็นธาตุ18อินทรีย์22ทั้งหมดก็คือรูปและนามเมื่อแยกแล้วจิตก็จะเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายกระทบแล้วกระเทือนมีความเกิดขึ้นของมันมีวิถีจิตมีทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์เราถึงจะขึ้นลึกไปกว่านั้นวันฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นแล้วนำจิตผู้รู้นั้นมาเห็นกายมาเห็นใจเห็นไหมกายทำงานของมันใน3มุมเห็นไหมใจคิดนึกปรุงแต่งจิตผู้รู้เห็นไหมมันจะแยกออกมาด้วยการตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่อเห็นกายบ่อยเห็นใจบ่อยจิตผู้รู้ก็จะเห็นว่ากายไม่ใช่เราจิตผู้รู้ก็จะเห็นใจไม่ใช่เราแม้กระทั่งจิตผู้รู้เองมันก็เกิดก็ดับมันก็หลงได้ก็เห็นจิตผู้รู้เองก็บังคับไม่ได้เห็นมากขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นมันเลยไปเห็นว่ากายเนี่ยไม่ใช่เรามันเห็นว่าใจไม่ใช่เราเห็นมันยิ่งเห็นมากขึ้นมากขึ้นมันก็เหมือนห่างออกไปห่างออกไปเมื่อเห็นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเห็นกายไม่ใช่เราทุกข์ที่มาจากกายก็ไม่ใช่ของเรามันก็วางทุกข์กายได้เห็นใจคิดนึกปรุงแต่งมากขึ้นมากขึ้นทุกข์ที่มาจากใจที่ปรุงแต่งนึกคิดก็ไม่ใช่ของเราจิตก็วางได้มากขึ้นงั้นอิสระก็จะเกิดปล่อยขึ้นงั้นเรามีหน้าที่คือรู้ทุกข์คือรู้กายรู้ใจไม่ทำลายเขาไม่รักเขาเหมือนง่วงนอนไม่ทำลายความง่วงให้รู้ว่าง่วงเราตั้งมั่นดูความง่วงแล้วความง่วงจะแสดงสัจจะให้เราเห็นว่าเขาเกิดขึ้นเขาตั้งอยู่เขาดับไปนามขันธ์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเวทนาสัญญาสังขารไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่เป็นยอมยินดียินร้ายหรือก็ตัณหาถ้าจิตได้ไปจับเขาถ้าจิตทรงความตั้งมั่นเขาจะตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ทันทีแต่ขอให้จิตเรามีคุณภาพจิตจะสามารถเห็นรูปนามตามความเป็นจริงได้มันใช้ความเพียรต่อเนื่องในการปฏิบัติศิลปะของการปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์เนี่ยเราต้องฟังให้เข้าใจงั้นใครจะสอนยังไงก็แล้วแต่เราเน้นพระไตรปิฎกเน้นเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าศิลปะของการเดินวิปัสสนาจิตต้องตื่นตั้งมั่นใช้สติปัฏฐาน4เท่านั้นจนกระทั่งจิตตื่นตั้งมั่นมาตั้งมั่นแล้วเราก็จะมาต่อยอดในการเดินปัญญาในการแยกรูปแยกนามนั้นเหตุปัจจัยของการแยกรูปนามก็คือจิตตั้งมั่นคือสมาธิ สมาธิต้องเป็นสมาธิที่ถูกต้องเดินตามทางพระพุทธเจ้าต้องฝึกสติจนจิตตื่นตั้งมั่นแล้วถึงจะไม่เห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งนี่คือรูปนี่คือนามผู้รู้ถึงจะสามารถขึ้นสู่ปัญญาได้ไม่มีเราในการปฏิบัตินะมีแต่ผู้รู้และอารมณ์ที่ถูกรู้เพราะฉะนั้นหมั่นแยกรูปแยกนามสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมเห็นกายทำงานเห็นใจทำงานจิตผู้รู้อยู่ที่ฐานต้องจำไว้นะเหตุของการแยกรูปแยกนามคือสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเหมือนผู้รู้จิตผู้รู้ถ้าไม่มีผู้รู้การแยกรูปแยกนามไม่เกิดขึ้นโดยเด็ดขาดถ้าไม่มีการเห็นรูปเห็นนามแยกรูปแยกนามวิปัสสนาปัญญาก็ไม่เกิดหนทางแห่งการพ้นทุกข์ก็มืดมิดทันทีมันอาศัยเพียรเอาเดินให้ถูกทำให้พอแล้วต่อไปจะวางกายวางใจได้จะเป็นอิสระจากเขาสบายสบายต่อเนื่องทำความรู้สึกตัวเพียรเอาแยกรูปเอาแยกนามเอาให้จิตอยู่ที่ฐานเห็นเขาทำงานเห็นสภาวะธรรม